Gerbėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, katechezės laidoje kunigas Juozas Fakėjevas. Ir norisi pateikti tokias temas, kad mes iš naujo permastytume savo krikščionišką tikėjimą, taip pat esmę ir labai tiktų pagalvojau Jėzaus palaiminimai. Taigi šios katechezės tema Jėzaus palaiminimai pagal Mato 5 skyrių nuo 1 iki 12 eilutės. Šioje pirmoje laidoje, jų dar bus keletą, pakomentuosiu pirmus kelis palaiminimus ir mes kaip galėtume gyventi kasdienybėje, nes pasaulis bėga, lekia, skuba, taip pat daug visokių matome ir pasauliniu mastu, ir vietiniu, lokaliniu mastu, tarpusavio visokių nesutarimų, baimių, įtampų. Palaiminimai mums duoti paties išganytojo niekiek nepažeidžia 10 Dievo įsakymų, priešingai, šie palaiminimai papildo juos. 10 Dievo įsakymų apriboja įstatymą tuo, kad uždraudžia daryti tai, kas nuodėminga. Palaiminimai moko mus to, kaip mes galime pasiekti krikščionybės pilnatvę arba šventumą. 10 Dievo įsakymų buvo duoti Senojo testamento laikais, kad tuometinius dar tarsi laukinius ir šiurkščius žmonės sulaikytų nuo blogio. Palaiminimai krikščionėms duoti, kad jiems būtų parodyta, kokius dvasinius nusiteikimus jie turi turėti, kad vis arčiau ir arčiau artintųsi prie Dievo ir taptų šventais, o kartu su visu tuo būtų palaiminti, tai yra aukščiausia laimės būsena. Taigi ir mūsų kasdienybėje tas šventumas, truputį ir žodis, ir turinys, ir siekiamybė yra pašiepiami, tad mes, katalikų bažnyčios nariai, tiek pasauliečiai, tiek dvasininkai, turime ir kalbėti, ir parodyti savo pavyzdžiu tą šventumą, kaip jisai atrodo. Ir to šventumo neįmanoma nei parodyti, nei jo perteikti, jeigu nebūsime Dievo palaiminti, tai yra sustiprinti tiesioginį, turėsime to ryšio, tarsi į tą rozetę šaltinį neįdėsime savo kištuko. Šventumas gimęs iš artumo Dievui yra aukščiausias palaiminimas, didžiausia laimė, kokios tik gali norėti žmogus. Senojo testamento įstatymas yra griežtos tiesos įstatymas, o Kristaus Naujojo testamento įsakymas yra dieviškos meilės ir malonės įstatymas, kuo ir suteikiama žmonėms jėgų pilnutinai laikytis Dievo įstatymo ir artintis prie pilnatvės. Jėzus Kristus, kviesdamas mus į amžinąją Dievo karalystę, nurodo kelią pas save per jo įsakymų laikymasi, už kurių įvykdymą jis pažada, kaip dangaus ir žemės viešpats, amžinąją palaimą būsimajame gyvenime. Tačiau iš tikro neturėtume tik siekti tik šventumo dėl atpildo ir klausyti Jėzų šią atvirą palaiminimu, kad neva kažką gausiu. Tai yra stengti sportiniu arba kaip mokykloje moksliniu principu siekti, kad gaučiau kuo aukštesnį įvertinimą. Dvasinėje prasmėje ir plotmėje būtų viskas kaip ir gerai, bet kitiems, kai sakoma liaudiškai lipant per galvas, nėra sveika to siekti. Taigi Mato 5 skyrius nuo 1 iki 12 eilutės. Matydamas minės, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisertino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė. Palaiminti turintis vargdienio dvasę, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintis, jie bus paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldė žemę. Palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja, bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje, juk lygiai taip kadaise persekiojo ir pranašus. Tai va tas gausus atlygis danguje. Vieną vertimą lietuvišką įdomų skaičiau, kai girdėjome dabar, tai mes 21 amžiaus esame, tai kalbos kultūroje ir daugiau to katalikiškų terminų yra lietuvių kalba. Taip, tai žanga labai man linksma, kai Jėzus užkopė kalną, atsisėdo, tvėręs lūpas, pradėjo mokyti. O senai lietuvių kalba skamba taip. Jėzus užsiropštė į ant kalno, atsisėdo, atvėrė žaptus ir užbliovė. Taigi tokia buvo lietuvių tuo metu kalba ir tai buvo išversta šita įžanga prieš palaiminimus. Kiekviename iš šitų viešpaties posakių arba pamokymų reikia įskirti iš vienos pusės pamokymą arba dievišką įsakymą, o iš kitos dvasinį pasitenkinimą arba pažadėtą atlygį. Palaiminti tai tikrai laimingi. Šie vadinami 8 plus paskutinis 9 palaiminimai yra Dievo karalystė žemėje programa ir krikščioniškojo tobulumo santrauka. Kiekvienas palaiminimas kokiu nors nauju atspalviu paryškina vieną bendrą dvasę. Dievas aukščiau už visą. Kad įvykdytume šiuos palaiminimus reikia bendravimo su Dievu, tai maldos tiek vidinės, tiek išorinės, tai kaip sakiau, pagrindinis mūsų ryšys, kad katekizme rašoma, kad malda tai nuoširdus pokalbis su Dievu, pabrėžiu nuoširdus, o ne spaudžiantis, man reikia, aš noriu. Ir antras dalykas, kad įvykdytume šiuos palaiminimus, kovoti su nuodėmingais polinkiais. Per pasninką, susilaikymą ir kitas maldingas krikščioniškas praktikas. Taigi iš lėto pamastykime, pažvelkime, išgyvenkime naujai kiekvieną Jėzaus palaiminimą Mato Evangelijoj. Taigi apie pirmąjį palaiminimą jis skamba palaiminti turintis vargdienio dvasę, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti turintis vargdienio dvasę tai yra nuolankus, jų yra dangaus karalystė, tai yra jiems bus duota dangaus karalystė. Palaiminti tai yra labiausiai laimingi ir malonus Dievui. Turintis vargdienio dvasę tai nuolankus, kurie pripažįsta savo netobulumą ir nevertumą prieš Dievą ir niekada negalvoja apie tai, kad jie geresni arba šventesni už kitus. Tai vat išgirskime savo išganytojo dvasios mokytojo Jėzaus tą perspėjimą, kad nesipiktintume, aš ir savo sakau kunigė Juozai, ramiai, kad ir matau sekmadienį dirbančius vos neplink ten ariančius žmonės, arba gal nemokančius bažnyčių liturgiškai elgtis, jau tik nesmerk ir nebūk šventesnis už kitus. Tiesiog ramiai ateis laikas ir Dievas palies žmogaus širdį arba per ženklus jis grįš į bažnyčią arba supras pilnutinai dvasingai, ką reiškia būti bažnyčios nariu ir Kristaus mokiniu. Dvasinis skurdas yra dvasinis įsitikinimas tame, kad mūsų gyvenimas ir visi mūsų dvasiniai bei kūniški gėriai, pavyzdžiui, kaip pats gyvenimas, veikata, jėgos, sielos gabumai, žinojimas, turtai ir visas kitas žemiškas gėris, visa tai yra Dievo kūrėjo dovana. Be dangiškos pagalbos neįmanoma turėti nei materialinės gerovės, nei dvasinių turtų. Visa tai Dievo dovana. Ir dvasinis neturtas vadinamas nuolankumu, o jos gėris išmintingas nuolankumas. Išmintingas nuolankumas arba tiesiog nuolankumas yra esminė krikščionio savybė, kadangi ji priešinga puikybei, o iš puikybės kilo visas blogis pasaulyje. Vienas iš angelų tapo šetonu arba velniu. Pirmieji žmonės nusidėjo, o jų palikonis kivirčėsi ir vaidosi tarp savęs iš puikybės. Kaip sako Siracido knyga, 10 skyrius 12 eilutė, nuodėmės pradžia puikybė. Be nuolankumo neįmanomas kreipimasis į Dievą, neįmanoma jokia krikščioniška malonė ar geras darbas. Tai va būtent čia yra atsakymas vienas iš tokių detalių liturgijoje ypač, kodėl reikia man klaupti per mišes, per maldingas praktikas, litanijas, švenčia prieš švenčiausią sakramentą. Tai va būtent čia yra dvasinis paaiškinimas. Be nuolankumo neįmanoma kreiptis į Dievą, be to dvasinio išreiškiamo nuolankumo atsiklaupti, nusilenkti ar kitas liturginis gestas neįmanoma suprasti, priimti, suvokti Jėzaus valios ir būti brandžiu, atsakingu savo katalikų bažnyčios nariu. Nusižeminimas mums duoda galimybę pažinti save pačius, teisingai vertinti savo pasiekimus ir trūkumus. Jis naudingai veikia atliekant savo pareigas artimiesiems, pažadina ir sustiprina mumise tikėjimą į Dievą, viltį ir meilę jam, traukia mus prie dieviško gailestingumo, o taip pat ir palankiai nuteikia aplink mus esančius žmonės. Ir pirmais krikščionybės amžiais, kai krikščionys buvo persekiojami, engiami, kankinami, žudomi, žeminami visaip kaip, vis tiek buvo nuolankus. Ir tas nuolankumas iš tiesų, jeigu paskaitytume pirmųjų šventųjų, kurių daugiausiai kankiniai buvo, būtent ir užkrėsdavo, kaip jie nuolankiai priimdavo kančią, be jokių prieštaravimų, būdavo suimami, kankinami, žudomi ir panašiai. Ir netgi atsiversdavo jų budeliai. Tai prašo ir bažnyčios istorija, ir visuotinė istorija. Taigi tas nuolankumas iš tiesų keičia būtent kitus, bet tai yra dieviška malonė ir dieviška dovana. Tai reikia ją mokėti priimti, reikia mokėti ją naudotis, disponuoti. Štai Dievo žodis, ką sako, 51 psalmė 19 eilutė. Tikra auka Dievui susigraudinusi dvasia, tu Dieve nepaniekinsi širdies susigraudinusios ir atgailaujančios. Arba patarlių, 3 skyrius 34 eilutė sako, pašaipūnams jis Dievas yra pašaipus, bet kukliesiems rodo malonę. Taip pat Mato 11 skyrius 29 eilutė. Mokykitės iš manęs, moko išganytojas, nes aš romus ir nuolankio širdies ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Kūniškas vargingumas arba skurdas gali daug prisidėti įsigyjant dvasinį vargingumą, jeigu šis vargingumas arba skurdas priimamas linksmai ir nemurmant. Tačiau ne visada kūniškai vargingi gali būti ir vargšai dvasiškai. Ir turtingiai gali būti dvasiškai vargingi, jeigu supranta, kad regimas materialus turtas yra laikinas ir praeinantis, ir kad jis negali pakeisti dvasinių turtų, jeigu atmena viešpatie žodžius pasakytus Mato Evangelijui, kokiagi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei. Tačiau krikščionišką nuolankumą reikia griežtai atskirti nuo savanaudiško savęs žeminimo, žalojantį žmogiškąjį orumą, kaip pavyzdžiui, pataikavimas, meilikavimas, įsiteikimas ir panašiai. Reikia kartu su tuo griežtai kovoti, vengti taip vadinamos kilnios savimeilės arba įžeistos garbės saugojimo, atspindinčius iš ankstinį nusistatymą, žalingus prietarus, pasilikusius dar kaip europietiškose tautose, kaip paveldėjimas priešiškumo krikščionybei iš romėniškos pagonybės. Tikras krikščionis turi ryštingai nusigręžti nuo šių prietarų, sukūrusio antikrikščioniškus ir gėdingus papračius kaip kautynės arba dvikovas. Tai būdavo labai populiarios šitos dvikovos ir kautynės, čia kalbama iš tikrųjų ir apie tai, kad ta puikybė, neturint nuolankumo, iš tiesų ir sukelia tuos vaidus ir įvairius net pasaulinius karus. Mes pradedam tą karą savo širdyje, paskleidžiame namuose, paskleidžiam visuomenėje ir tuo užsikrečiama visuotinai, pilnuotinai. Taip pat tas paminėtas toks romėniškas pagoniškumas, tai pačiam, kai dvasininkui tenka susidurti, vat, kai žmonės pašarvoti, reikia uždengti karstą po apeigų. Atriškite kojas, vajetus, neuždengkite karsto ir klausi, kodėl čia reikės atrišti. Nugi negalės po mirties vaikščioti. Tai kaip čia kas negalės vaikščioti, tai dar yra tų pagoniškų apnašų, neva dar miręs kūnas kažkur vaikščios. Tai nesusipratimas didžiausias ir neįsigilinimas į savo bažnyčios mokymą ir taip pat evangelinį mokymą. Atpildas vargdienio dvasiai, tai yra nuolankiesiems, viešpats Jėzus Kristus pažada dangaus karalystę, tai yra amžinai palaiminga gyvenima. Šį dalyvavimą dangaus karalystėje dvasingiai vargdieniai pradeda jausti jau čia, per tikėjimą ir sudėdami viltį į Dievą, o galutinai ir pilnatviškai jie gauna jį būsimajame gyvenime. Vargdienio dvasia turi tas, kas Dievą brangina labiau už visas žemiškas gėrybės, žinodamas, kad pastariosios Dievo akise yra niekis, tas, kuris nesiremia žmonių gale, o visko tikisi iš Dievo. Paprastumas, neturtas, kūdikiška dvasia yra sąlygos įeiti Dievo karalystę žemėje ir amžinoje jo karalystę danguje. Štai apie pirmąjį palaiminimą toks būtų komentaras. Dabar padarykime muzikinę pertraukėlę, pamastykime, pagalvokime, tegul viskas gulasi mūsų širdise, protuose, sielose. Primenu katechezės laidą. Jėzaus palaiminimai pagal Mato 5 skyrių nuo 1 iki 12 eilutės. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas.
Jūs klausotės Marijos radijo.
Grįžtam į katechezės laidą, kurios tema Jėzaus palaiminimai pagal Mato 5 skyrių nuo 1 iki 12 eilutės per mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Taigi toliau komentuojami Jėzaus palaiminimai arba vadinamas dar kalno pamokslo. Apie antrą palaiminimą. Palaiminti liūdintis jie bus paguosti. Palaiminti verkiantis ir liūdintis dėl savo nuodėmių, todėl jie bus pagusti. Liūdintis, apie kuriuos kalbama antrame palaiminime, visų pirma yra tikra širdies liūdesys ir atgailaujančios ašaros dėl padarytų mūsų nuodėmių, dėl mūsų kaltės prieš gailestingąjį Dievą. Pavyzdžiui, Petro verkimas po išdavystės. Jėzus po trečio Jėzaus įsiginimo pažvelgia į akis ir Petras supranta, išdaviau Dievą. Apaštalas Paulius antrame laiške korintiečiams 7 skyriaus 10 eilutėje sako, mat liūdesys pagal Dievo valią per atgailą atveda į išgelbėjimą, o šio pasaulio liūdesys veda į mirtį. Gali būti dvasiškai naudingi ir liūdesys, ir ašaros, kurias mums iššaukia nelaimės. Pavyzdžiui, artimųjų žmonių mirtis. Ir pats Kristus pravirko prie numirusio Lozoriaus, jeigu tik šis liūdesys ir ašaros persunktos tikėjimo ir pasitikėjimo, kantrybė ir atsidavimu Dievo valiai. Tai reikia čia ruoštis, aišku, nes kai užpuola, noriu pasakyti, artimo šeimos nario brangaus, dvasiškai susijusio su ryšiais mums žmogaus mirtis, o būtent dabar turime irgi pagalvoti, bus isterija ir nevaldomas verksmas, ar tos ašaros bus dėl to, kad netekau žmogaus, kuris man buvo dvasiškai artimas, aišku, kaip ir šeimos narys, ir kraujo ryšiai susiję, bet verkti ne dėl to, kad jis išeina ir čia yra tragedija ir klaida ir gerai nepagalvoja tuo metu žmonės, tarsi dar ir verkdami prie mirusiojo per šermenį sakydami, vaje, vaje, kaip aš dabar be tavęs gyvensiu, tai iš tikrųjų toks egoistinis nepamatuotas tas verksmas ir tas išsakytas atodusis garsiai, kad vat, kaip tavęs nebus, dabar negausiu pašalpos, tai matai, blogai gyvensiu arba tu netliksi už manęs fizinių darbų. Arba, vienu žodžiu, už mane nenugyvensi kai ko ir nepadarysi. Tai vat, būtent apie tai kalbama ir šiame palaiminime, kad tos ašaros būtų iš tiesų mūsų širdies ir kaip Jėzaus tas graudulys. Netekau žmogaus, kuris man buvo paspirtis dvasiškai, fiziškai, mano palaikymas, mano bendradarbis ir ne tik kalbam apie darbą, bet kalbam gyvenimo bendradarbis, tos laimės bendradarbis mano ir šio bičiulio, mano šeimos nario. Tai būtent vat, krikščioniškas tas liūdesys ašaros, konkrečiai kalbama dabar apie tą mirusio irgi gedėjimą. Tuo labiau į palaiminimą gali atvesti liūdesys ir ašaros, išaukti užuojautos artimo nelaimiai, jeigu šios ašaros nuoširdžios lydimos krikščioniškos meilės gailestingumo darbų. Tai tas vienijimasis ir Kristus šitą evangelijui patvirtina, verkite su verkiančiais, džiaukite su besidžiaugiančiais. Šio pasaulio liūdesio vadinamas liūdesys be pasitikėjimo Dievu, kylantis ne iš supratimo apie savo nuodėmingumą prieš Dievą, bet dėl nepatenkinimo savo ambicijų, galios ir savanaudiškų siekių. Toks liūdesys per depresiją, nuobodulį ir neviltį veda į dvasinę mirtį, kartais lydimą ir fizinės mirties netgi savižudybės. Tokio liūdesio pavyzdys Judas Iskarijotas, išdavęs savo išganytoją Kristų. Tai va būtent žinom tą istoriją, tragediją ir kodėl štai du apaštalai Petras, Judas Iskarijotas, abudu išdavė. Netgi sakytume, Petras trigubai daugiau išdavė, nes tris kart įsigynė prie skirtingų žmonės. Tai Petras nenusižudė kažkodėl. O todėl, kad jis patikėjo Dievo gailestingumu atleidimu, to meilingu Jėzaus žvilgsniu. Judas Iskarijotas tuo nepatikėjo, kad Dievas per Jėzų gali atleisti jam netgi šitą bjaurę išdavystę, Dievo sūnaus išdavystę. Ir jis nesitikėjo, kad Jėzus bus pasmerktas ir eis iki galo, nes juk Judas Iskarijotas tikėjosi Mesijo, galingo, fiziškai išoriškai tvirto vos ne karvedžio partizano vado. Tai va būtent tokie rimti dalykai ir tas liudesys turi būti dvasinis su Dievu ir Dieve. Liūdintiems viešpats pažada atlygį, kad jie bus nuraminti, gaus nuodėmio atleidimą, o per šitą vidinį nuraminimą gaus ir amžinai džiaugsmą, tai yra amžina palaima. Ir atgailos sakramento teologijoje sakoma ir moralinio mokyme, jog kai mes einame atgailos sakramento arba padarom nuodėmę ir jaučiam tą nerimą, dvasinį, sąžinės, moralinį nerimą, tai turime pagauti, suprasti tą nuodėmę įvardijus ir einant išpažinti liūdėti. Liūdėti, kad įžeidžiau Dievą. Tai irgi labai svarbus momentas, akimirka. Tai va čia ir yra, kad liūdintis bus paguosti. Tai yra, šiuo atveju kalbam apie atgailą, tai jeigu aš atgailosiu, juk Kristus mane paguos ir jis nuramins dėl to blogo dvasinio moralinio veiksmo, elgesio, minties, žodžio, pritarimo. Tai labai irgi svarbu ir va čia ir yra mūsų tas mokėjimas gailėtis, atgailoti. Ir kita vertus, mes ir lipam iš tų visų depresijų, iš netleidimų, iš nemokėjimo atsiprašyti, atgailoti. Tai šių laikų 21 amžiaus bėda yra ir mokėti atgailoti, atsiprašyti, suprasti savo tikrovę nuodėmingą ir galų gale priimti atleidimą. Nes ir tas nemokėjimas, nenoras atleisti sukelia dvasinį egzistencinį liūdesį, dėl ko žmonės baigia ir tragiškai iki savižudybės. Tai labai rimti dalykai, gilus, jeigu mes pamastytume ir maldoje, tyloje, ir fizinėje, ir vidinėje, dvasinėje, iš tiesų tai svarbus dalykai, mums atsiverto akis ir dvasinės galimybės, dvasiniai plotai. Eikime prie trečio Jėzaus palaiminimo. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Palaiminti romieji, kadangi jie paveldės, gaus valdyti žemę, tai yra amžinąją laimę. Tai kaip išrinktoji tauta gavo pažadėtąją žemę, taip romieji gaus dalį mesijo viešpatystėje. Romieji tai nepikta valiai. Romumas yra rami, pilna krikščioniškos meilės žmogaus sielos būsena, kurios metu žmogus niekada nesuirsta ir niekada neleidžia savo niurzgėti, bambėti ne tik prieš Dievą, bet ir prieš žmonės. Romų žmonės ir patys nesuirsta ir kitų žmonių nesuerzina arba tyčia neerzina. Tai yra labai svarbu, nes primenu, ketvirtą dievų įsakymą, gerb savo tėvą ir motiną ir naujajam testamente. Jėzus sako, taip gerb savo tėvą ir motiną, jūs vaikai būkite paklusnus. Ir sako antra dalis, o jūs tėvai neerzinkite savo vaikų. O būtent neerzinkite savo autoriteto. Aš dabar čia protingas, aš čia valdovas, prašau manęs klausyti ir man pulti po kojų. Ir vos nepadaryti dvasiniu, moraliniu vergu. Tai irgi reikia šitą išgirsti ir tas pats, kai esu vadovas su pavaldiniais, kai turiu tam tikrą žmonių grupę, kuriai vadovau, irgi nerzinti, nesakyt, gulsi tu čia man po kojų pataikausi ir vergausi. Tai irgi labai jautrus dalykai, o tas krikščionim, katalikų bažnyčios nariam turi būti svarbu praktiniam gyvenime. Krikščioniškas romumas išreiškiamas daugiausia pernešant kantriai skriaudas, padarytas kitų, ir yra priešinga savybė ypatybė rūstybei, įniršiai, savęs išaukštinimui ir kerštingumui. Romus žmogus visada apgailestauja dėl jį nuskriaudusio žmogaus širdies žiaurumo, linki jam pasitaisimo, meldžiasi už jį ir jo elgesi patiki Dievo teismui, laikydamasis apaštalo Pauliaus patarimo laiške romiečiams. Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis, nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei, juk parašyta, mano kerštas aš atmokėsiu, sako viešpats. Tai irgi vienai svarbiausių ir būdingų savybių ir mūsų kasdienybėje šiame laikmetyje gyvenimo bruožų. nemokame atleisti. Ir matot, kokia krikščioniška laikysena žvilgsnis. Netgi už mūsų skriaudėjo, mūsų engėjo, širdį, sielą, elgesi, melstis. Jis nelaimingas, jis dvasinis ligonis. Kaip svarbu tai išgirsti vidumi. Aš ir pats savo taikau ir susitikęs su įvairiais tikinčiais ir netgi priešingais ir pačiais katalikais ir net netikinčiais melstis, kad žmogus visų pirma būtų išgydytas ir linkėti šventosios dvasios, Jėzaus, tų žaizdų išgydymo, kad per Jėzaus žaizdas eitų jo širdies, jo gyvenimo, jo žvilgsnio išgydymas, negyventų kreivų veidrodžių karalystėje. Ta dievo rūstybė, kuri minima Paštalo Pauliaus, ką tik cituotui laiške romiečiams ištraukoje, tai meilė. Dievas, kai sako perkeltinė prasme, vienintelis kerštas už savo sūnaus mirtį yra meilė žmogui. Atsakyti meilę, ne kerštu. Tai yra svarbus, gilus dalykai ir žiūrėkim, kiek jis įspręstų dalykų šeimose, jeigu nekerštų šeimos nariai, vienas kitam ypač sutuoktiniai. Kaimynai, tai šuniukas pabėgo, tai nunuodijo, tai tyčia višta pervažiavo, kurie atbėgo iš kaimynų kiemo. Tai dar kas nors, tai vaikas netyčia užlipo ant gėlės darželio. Darbovietei, darant karjerą arba neva. Kažkur kažkas man irgi pakenkė, tai aš dvigubai dar padarysiu, tas dantis už dantį, džiunglių įstatymas. Pasako kunigė, kaip tai čia dabar neatsakyti tuo pačiu. Na, žinot, nekrikščioniška. Matot, kai neturi Jėzaus asmens, kai neturi maldos, neturi sakramentų praktikavimo, nėra tos jėgos atleisti, o dar giliau eiti ir toliau žengti žingsnį krikščioniškos brandos link ir būti tam palaimintam, tai net melsti su savo skriaudėja ir priešą, kuris pats padarė save priešų prieš mane, galbūt ir prieš patį Dievą, ne aš jį padariau priešų. Na, čia labai svarbus dalykai ir labai verta prisiminti ir savo, ir kitiems tikintiesiems, ar iš tiesų Kristus manyje prisikėlė, ir iš tiesų aš moku atleisti ir mylėti taip kaip Kristus. Aukščiausias mums romumo pavyzdys – pats mūsų viešpats Jėzus Kristus melsdamasis ant kryžiaus už savo priešus. Jis ir mus mokino nekeršyti priešams, bet daryti jiems gerą. Štai evangelistas Matas sako – imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankiau širdies ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Tai Jėzaus žodžiai. Ir net yra tas supratimas švento rašto ir bažnyčios mokymo melstis už priešus daryti gerą tokią anekdotinę situaciją gavosi. Tai moteris ateina atsidusėti pas savo parapijos kunigą, nežinodama, ką daryti su vyru, tai ir naktim negrįžta, ir pasigėręs dažnai grįžta, ir nežiūri namų ruošos darbų, ir neskiria jai kaip žmonai dėmesio. Sako, jau nežinau ir gerų, ir bloguoju, elgiau su savo vyru, ką daryt, patarkit kunigę. O tas kunigas jaunas, vikaras, neseniai baigė seminariją, jis reiškia cituoja apaštalo Pauliaus romiečiams laišką. Verčiau, jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdik jį, taip darydamas tu krausi žarijas ant jo galvos. Moteris paklausė šią citatą ir sako, karštą vandenį bandžiau, kočėlą bandžiau, vadžarijų ant galvos savo vyrui dėt dar nebandžiau. Kai sakoma, nebandykite to ant savo sutuoktinio namuose. Romumas nugali pačia žiauriausia žmonių širdis, jūsų manimus, kaip mus tame įtikina stebint žmogaus gyvenimą, o patvirtina visa krikščionių persekiojimo istorija. Kaip minėjau pirmoje laidos dalyje, kad iš tiesų netgi tie kankinimai, tie krikščionių pirmi, kurie tapo šventaisiais kankiniai, iš tiesų atversdavo aplinkinius, kaip jie stebėdavosi, kaip atlaiko, kaip su pakelia dvasia, su ramiu veidu, su šypsena, net su palaiminimu savo priešininkams ir išdavėjams, atversdavo jų budelius. Ir ne vienas ar kareivis, ar išdavikas atsiversdavo. Krikščionis gali pykti tik pats ant savęs, ant savo nuodėmingo elgesio ir ant gundytojo velnio. Viešpats romiesiems pažada, kad jie paveldė žemę. Šis pažadas reiškia, kad romų žmonės šiame gyvenime Dievo galia saugomi šioje žemėje, nežiūrinti visas žmogiškas pinkles ir į pačius žiauriausius persekiojimus, o būsimajame gyvenime jie bus dangiškos tėvynės, naujos žemės paveldėtojai, kaip sakoma antrame Petro laiške. Pagal jo pažadą mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas, su jos amžinomis malonėmis. Taigi ir mes būkime dar šiame fizinėme žemiškame gyvenime verti žengti širdimi ir būti palaiminti ir supraskime, kad mes laukiame kitapus gyvenimo naujoje žemėje, kur mūsų laukia prisikėlęs viešpats. Laida atėjo į pabaigą, spėjome apžvelgti pirmuosius tris kalno pamokslo Jėzaus palaiminimus, po savaitės bus likę. 3 bus tęsiama katechezė apie tai. Primenu, laidos tema buvo Jėzaus palaiminimai pagal Mato 5 skyrių nuo 1 iki 12 eilutės. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Visiems linkiu gražių dienų ir nepraraskime prisikėlusio viešpaties palaiminimo savo šeimoms, artimiesiems ir kraštui. Sudie.